ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj ćete danas čuti predavanje arhimandrita Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani, o pokajanju i svetoj tajni ispovijesti. Ciklus predavanja na teme pravoslavne duhovnosti i kulture koja organizuje eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska u saradnji sa Domom kulture Gračanica nastavljen je i ovog četvrtka. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija na temu pokajanje i svete tajne ispovijesti govorio je visokoprepodobni arhimandrit Sava Janjić, iguman Carske lavre Visokih Dečana. U prisustvu velikog broja vjernika otec Sava je govorio o izvoru, potrebi, ali i o samom načinu pokajanja. Predavanje koje je skup ogromnog intelektualnog bogatstva, ali i dubokog duhovnog iskustva predavača, privuklo je pažnju slušalaca koji su po završetku predavanja postavljali pitanje da bi dobili potpuniji odgovor na detalje koji ih posebno zanimaju. Blagodarimo informativnoj službi eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu ovog predavanja.
Pomaže Bog, dobrodošli svi. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da ovdje govorim u Domu kulture Gračanica i da zahvalim svima onima koji su ovo omogućili i organizovali. Pre svega prenosim i blagoslov našeg episkopa, arhipastira, vladike Teodosije, koji nažalost danas nije mogao da bude ovdje sa nama, ali molitvom sa nama i on podstiče da se nastave ove tribine kao pokušaj da se otvore neke teme i razmišljanja koje su vezane pre svega za duhovni život, za život naše crkve. Tako da je meni pripalo u dužnost s blagoslovom episkopa da govorim večeras o pokajanju i ispovesti. To je jedna velika tema o kojoj mnogo može da se govori. Bilo je malo vremena, onoliko koliko je predviđeno za ovo predavanje, da bi se pokrila sva pitanja i teme vezane za ovo, tako da ću ja ukratko neke stvari pokušati da kažem. Pokajanje je na samom početku duhovnog života svih nas. Pokajanje je suština propovedi ovaplućenog Sina Božijeg, Gospoda Hrista. Pokajanje je put ka spasenju. Molimo se, Gospodu, pokajanja dveri otvori nam žiznodavča. Veoma je značajno objasniti zbog čega je pokajanje toliko važno i šta je zapravo pokajanje. Mi vrlo često u svakodnevnom životu kažemo nešto uradimo pa nam je žao, pa kažemo pokajali smo se. Ili nešto smo namjeravali da uradimo pa smo se pokajali pa nećemo. Međutim, pokajanje u duhovnom životu je mnogo dublje. I sama reč pokajanje na grčkom jeziku, a na grčkom jeziku su zapisane knjige, dakle novozavetne od strane apostola, je reč, dakle pokajanje je metanoja, dakle koja označava promjenu uma, promjenu načina razmišljanja, promjenu cele jedne perspektive u našem životu. To je jedan duboki preokret u životu. To nije samo ono što bi danas se reklo I'm sorry, žao mi je, nego zapravo podrazumeva jedan aktivni način promjene našeg života. On postoji također i u jevrejskom jeziku i u Starom Zavetu. Reč šu praktično označava, dakle, jedno okretanje, obraćenje. Tako da je možda i precizniji prevod te reči obraćenje. I stalno jedno obraćenje, ne obraćenje kao jedan statični čin, nego jedno stalno obraćanje Bogu. Zbog čega? Dakle, zbog toga što je ljudska priroda porobljena grehom. Da ne bih sad ulazio u tu jednu veoma duboku temu koja će sigurno biti govora. Borba sa grehom jeste u stvari borba za oslobođenje čovjekove ličnosti. Čovjek nije stvoren da bi njime vladao greh, da bi njime vladao zlo. Greh je neprirodno ušao u sastav čovjekove ličnosti i zato je upravo Gospod i došao da bi nas oslobodio od greha, od smrti, od đavola. Suština greha jeste upravo u tome što je on negacija i razbijanje zajednice. Dakle, svaki greh u suštini razbija zajednicu. Bilo da je reč o porodici, bilo da je reč o odnosima među prijateljima, na poslu, bilo gde drugde. Dakle, greh nije nešto što je Bog jednostavno zacrtao, to je zabranjeno i ako to budete činili, bit ćete kažnjavani zbog toga. Ne, greh je zapravo jedno stanje koje postaje druga priroda ukoliko se ne borimo protiv njega i ukoliko se ne borimo protiv strasti preko koji greh funkcioniše u našem duhovnom biću i greh praktično postaje druga priroda koja nas udaljuje i od Boga i od drugih i od nas samih. I mi počinjemo da verujemo da je ogrehovljeni način postojanja naš prirodni način postojanja. I onda čovjek ne osjeća potrebu da nešto menja u svom životu, šta više. Zadovoljen je time, ali pati, ali strada. I ne razume zbog čega se to dešava i obično krivicu nalazi u drugome. I zato su nam uvek drugi krivi, što je više čovjek dublje rob greha, strasti, to sve više osuđuje druge i nalazi krivicu u drugome. E upravo crkva kao telo Hristovo, kroz koju Hristos živo nastavlja da deluje u ovome svetu, blagodati Duha Svetoga, stalno nas uči da je borba sa grehom zapravo povratak našem istinskom ja. A to naše istinsko ja nije neko izdvojeno, neko autonomno, neko individualno, je sebično ja, nego zapravo crkva nas uči, pred svega Gospod Hristos kroz crkvu i kroz svete oce, uči nas da je istinski način postojanja čovjeka i čovjekove ličnosti upravo u zajednici. Dakle, ja kao individua nisam potpun bez drugoga. Drugi nije i ne sme da bude konkurencija, ne sme da bude prepreka mome biću, mojoj slobodi, već drugi treba da bude moj brat, sestra. Dakle, bez ljubavi prema bližnjem nema ni ljubavi prema Bogu. Jer čovjek je pozvan na jedan drugačiji način postojanja nego što mi sada postojimo. Mi većinom živimo na jedan individualistički, sebičan način, gde imamo ono svoje ja i naše sebične interese i vrlo smo često nespremni da žrtvujemo deo te svoje, tog svog unutrašnjeg zaštićenog prostora da bismo živjeli sa drugima. I zbog toga nastaju svađe u porodici, zbog toga nastaju svađe na poslu, među prijateljima, zbog toga su ratovi, zbog toga je svo zlo ovoga sveta. A Gospod nas poziva na drugi način postojanja, na jedan način postojanja u kome mi, ostajući ono što jesmo, postajemo svi jedno u Hristu. To je jako teško razumjeti, naravno, i teoretski to možemo da ponavljamo, ali je cela tajna crkve u tome. Da zapravo drugoga doživljamo kao deo svoje ličnosti. To donekle možemo razumjeti u ljubavi, na primjer, majke i oca prema detetu ili nekim drugim vrstama ljubavi i brige i pažnje koje postoji u supružnicima i tako. Jer supružnice su također u svetoj tajni braka pozvani da budu jedno, da žive kao jedno. I taj način postojanja je upravo onaj način postojanja u koji treba da uđemo pokajanjem. I ako taj način postojanja ne postoji, dakle živimo u grehu. Taj način postojanja u kome smo svi, ostajemo ono što jesmo, ali, dakle ostajemo, mi smo ličnosti, ali smo jedno u Hristu, je evharistijski način postojanja. I zato se mi okupamo nedeljnom praznicima, a ponegde i češće, na svetu evharistiju, ne da bismo uzeli neki čarobni napitak koji će nam pomoći da se lakše podvizavamo, da budemo bolji, da budemo čestitiji, nego da bismo suštinski pokazali da smo jedno u Hristu, jer samo tako ulazimo u večan život. Hristos, Bog, dakle, Bog Otac nas jedino prepoznaje u Sinu svome jedinorodnom, a Sin njegov jedinorodni u ovom istorijskom vremenom načinu postojanja je živo aktualizovan u crkvi. Dakle, to je smisao našeg okupljanja. Dakle, crkva nije neki klub ljudi koji se sastajemo radi nekih duševnih i duhovnih potreba, nego jednostavno mjesto gdje mi istinski treba da postanemo ono što jesmo. Greh, naravno, se fokusira na ja, na svoje lične interese, na svoju sebičnost i zbog toga grehovljeni način postojanja je potpuno suprotan tome. Zato je pokajanje istovremeno i povratak. Dakle, ne samo promjena uma, dakle, nije to samo intelektualni proces. Aha, ja sam shvatio da je nešto pogrešno, pa sada ja to tako više ne gledam, već pre svega to mora da se izrazi i kroz praktične forme, na način kako ja menjam svoj život. Dakle, ne mogu da kažem, aha, ja sam sada pogrešio prema toj i toj osobi, ali zapravo ne menjam svoj odnos prema drugome. I dalje terorišem svoje bližnje u kući ili na poslu i ponašam se nabusito, sebično i kako god. Dakle, tu nema pokajanja istinskog. To je, dakle, jedno stanje u kome, dakle, nije došlo do istinskog pokajanja i samim tim sila Božija ne može da deluje. Jer Bog hoće da deluje, on deluje kroz čovjekovo srce, ali ukoliko mi to srce otvorimo, njemu iskreno rečeno od nas ne treba ništa nego naše srce. Srce svoje daj mi. Gospod kaže u Starom Zavetu, dakle, zaista njemu ne trebaju, ali nemojte me pogrešno shvatiti, njemu ne trebaju ni naši postovi, ni naše molitve. To ne znači da su postovi i molitve nepotrebni. Ne, oni trebaju nama. Jer mi kroz post, kroz molitvu, kroz dela milosrđa, ljubavi, izražavamo svoju brigu, ljubav prema drugome. Znate, na primjer u porodici, kada kupite detetu ili suprug, supruzi ili obrnuto, kada kupe neki poklon, to je izraz ljubavi. Nije to što sad nekom treba taj poklon, nego to je znak pažnje koji se manifestuje, dakle, i kroz nešto delatno, gdje smo spremni da uzmemo na sebe nešto. I pokajanje nas poziva upravo na takav jedan odnos. Zato je pokajanje proces, to nije jedno stanje sada, aha, sada sam se pokajao i jednostavno to je završena stvar. Ne, to je stalno jedno vraćanje sebi, vraćanje Bogu. Dakle, jedno postojanje u kome svet prestaje da se vrti oko nas, gdje smo mi centar, ono veliko ja, na engleskom se pišu ovim velikim slovom, gdje sam ja centar svega, nego gdje Bog postaje centar svega, a približavajući se Bogu, približavamo se i jedni drugim. To je lepo opisao sveti u knjizi svetog Ave Doroteja, poukama njegovim, gdje je prikazana, dakle, data slika jedne kružnice, gdje je u centru Bog, a mi smo, dakle, na krajevima te kružnice. I sada, približavajući se Bogu, mi istovremeno bivamo i bliži jedni drugima. Ali način povezivanja u crkvi i kroz crkvu nadilazi biologiju. Dakle, nije to samo biološki način povezivanja. Dakle, mi smo pozvani na jednu ljubav kojom je Bog Otac predvečno zavoleo i voli svoga Sina u Duhu Svetome. Ljubav koju nam je doneo, kroz koju je Sin Boži stvorio vas celi svet, kojom nas voli i kojom hoće da nas uvede u zajednicu sa svojim Ocem i Duhom Svetim. Dakle, ta ljubav je mnogo više od emocija. Mi svi znamo što znači biološka ljubav, bilo da je supružnička ili ljubav prema deci, prema prijateljima, prema drugim ljudima. Međutim, hrišćanska ljubav je nešto mnogo više. To je potpuno drugi način postojanja, gdje drugog smo u stanju da volimo i u slabosti, i u grehu. Dakle, mi volimo grešnika, ali ne volimo greh. Dakle, Bog nas poziva čak da volimo i svoje neprijatelje. I to je zapravo merilo i pokazatelj te ljubavi koju treba da ostvarimo kroz pokajanje. Također, treba reći da pokajanje, dakle, nije samo potreba da stalno izražavamo svoju nedostojnost. Naravno, mi vapijući Bogu, stalno ukazujemo na tu našu slabost i nemoć. Jer što više čovjek postaje svjestan ljubavi Božije, sve više vidi kolika je razlika između nas i Boga. Čovjek je vrlo ograničeno biće. Recimo, ljudi koji su utopljeni u grehu, oni ne osjećaju potrebu za Bogom. Oni ne osjećaju suštinski potrebu za drugim, osim ukoliko im taj drugi služi za neku potrebu. Dakle, mi sve što se više približavamo Bogu, sve više osjećamo svoju grešnost. Pod grešnošću podrazumevam slabost, nemoć i s druge strane mi nismo dovoljni sami sebi. Osjećamo se da je naše biće nedovoljno, nezavršeno. Zato je spasenje u duhovnom smislu ocelotvorenje. Dakle, mi smo ličnosti u razvoju i tek u zajednici sa Hristom, u Carstvu Nebeskom treba da postanemo u punom smislu ličnosti, završene ličnosti. Mi smo sada u jednom procesu. Zato je proces tog ocelotvorenja čovjeka i njegove ličnosti zapravo proces pokajanja. Očajanje je suprotno istinskom pokajanju, jer očajanje najčešće dolazi od gordosti i sujete. Kako se to meni moglo dogoditi? Ili čovjek nešto pogreši, padne u očajanje, onda se prepusti jednom stanju gdje uništava sebe i maltretira druge i nanosi im bol, patnju. Međutim, pokajanje u istinskom, duhovnom, hrišćanskom smislu jeste radovanje. Zapravo u tome je i taj čudesni paradoks, a hrišćanstvo je puno paradoksa. Dakle, umiremo da bismo se rodili. Dakle, mi kroz Hrista zapravo ulazimo u jednu tajnu koja je neizreciva koja je neizreciva ljudskim rečima. Zato onaj koji postane svjestan svoga greha, on istovremeno, ukoliko ulazi u tajnu pokajanja, i kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz svoj vapaj, a i dela koja prate, taj vapaj doživljava radost. I pokajanje zaista postaje radost. I pokajnik nije očajnik. Dakle, jedna je vrlo zanimljiva, jedna vrlo zanimljiva slika, u stvari šta je pokajanje, dakle to obraćenje. Opet je primjer jedna kružnica, dakle jedan krug gdje je u centru svetlost, koje predstavlja na neki način Boga. I sada mi smo ljudi oko te svetlosti, u krugu. I čovjek koji živi u grehu, on je okrenut leđima toj svetlosti. On vidi samo svoju senku. On ne vidi druge oko sebe. On vidi samo svoju senku. Dakle, on čak ne vidi ni svoju ličnost. On samo vidi senku od svoje ličnosti. Međutim, pokajanje je okretanje ka toj svetlosti, gdje ne samo da gledamo svetlost i Gospoda Boga svojim očima, nego istovremeno i vidimo druge oko sebe. I zato je pokajanje povratak i Bogu i drugima. Onaj koji se pokaje, koji promijeni svoj život, on automatski menja i svoj odnos prema drugima. Jer nema bogoljublja bez čovjekoljublja. Niti čovjekoljublja bez bogoljublja. To su mnogi govorili, posebno Sveti Ava i Justin. I to je merilo. Znate, neko kaže, ja mnogo volim Boga, ali zato sam bukvalno sileđija u kući. Ne mogu nikoga da trpim. Ja mislim da sve najbolje znam i tako dalje. Tu je veliki problem. Dakle, možemo često reći, ma ne, ja volim Boga. Ali, u tom slučaju, takva ličnost voli nekoga ipak više od Boga. A to je onog samog sebe. Mada to čovjek često neće da prizna zato što je pokajanje, zato što je grehovnost vezana za zaborav. Vezana je za duhovno slepilo. Kad taj čovjek vidi samo svoju senku, on ne vidi svoje istinsko stanje i kako valja se u tom blatu greha. Pokajanje je vezano također i za plač. Plač nije nešto što je sramno i što predstavlja slabost. Mi znamo da čovječji život počinje sa plačem. Postoji plač radosti. Pokajni plač je plač radostotvorne tuge. Dakle, istovremeno svest o našim slabostima i nemoćima, ali istovremeno radost povratka u očevo naručija. Zato je o pokajanju mnogo toga rečeno, imamo i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu, mnogo je tih predivnih primjera kako Bog želi da se vratimo njemu. Ne da bi sad njemu služili, što je on sad neki gospodar, surovi despot koji traži od nas da mi sada žrtvujemo neka svoja uživanja da bismo mi njemu služili. Ne, nego zato što on hoće od nas da budemo ono što nas je stvorio, da budemo slobodne ličnosti, da postanemo baštinici večnog života. Međutim, čovjek to uporno neće i onda živimo u jednom nenormalnom stanju. Prinosimo molitve, prinosimo darove Bogu, a ovamo se ljutimo na bližnje, nećemo da se pomirimo, surovi smo, klevećemo, osuđujemo. Sjetimo se samo proroka Isaije, to su zaista divni divne reči u samoj prvoj glavi, kaže šta će mi mnoštvo žrtava vaših, veli Gospod, sicam žrtava paljenica i od ovnova i pretilina, gojene stoke, ne mari ni za krv junčiju, jagnjiću, jareću, oni su prinosili žrtve životinske, a tako. Zato kada širite svoje ruke, zaklanjam oči svoje od vas i kad množite molitve, ne slušam, ruke su vaše pune krvi. Umijte se, očistite, uklonite zloću dela svojih pred očiju mojih, prestanite zlo činiti, učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenog, dajte pravicu sirotoj, branite udovicu. Tada dođete, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, dakle potpuno crveni, postaće beli kao sneg, ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. Dakle, pitanje da li će Gospod nama oprostiti grehe naše, to nije pitanje za Boga koji nas voli. Recimo roditelj prema deci, to nije nikada pitanje da li će roditelj oprostiti svome detetu. Ali u pitanju je da li ćemo mi biti u stanju da primimo tu Božju ljubav. Jer čovjek kad živi u grehu, on zatvori svoje srce i onda ta Božja ljubav ne može da uđe u to srce. On nas poziva da otvorimo srce, dakle ne time što ćemo samo vršiti formalna dela pobožnosti, već pre nego što prinesemo žrtvu na žrtvenik, da se izmirimo sa bližnjim svojim. Da prestanemo da činimo zlo drugima, da imamo više osjećaja prema drugima. Jer ima nekih koji žive teško, koji pate i stradaju, recimo mi smo neosjetljivi. I čak smo i zadovoljni, hvala Bogu što meni nije tako. E, takvo jedno osjećanje je, i takav jedan život zatvara čovjekovo srce i samim tim Bog ne može da deluje. Mnogi ljudi se pitaju da li će me Bog spasti. Pa dobro, Bog je milostiv, prostit će on meni moje grehove i sve to. Ma nije Bog takva vrsta sudije. Bog će svakako da oprosti. Ja lično mislim da svi mi duboko moramo da verujemo da će Bog oprostiti svakome, bilo koji greh. Međutim, preduslov za to jeste da li ćemo mi biti spremni da primimo silu tog oproštaja. Jer sila tog oproštaja jeste ljubav Božija, to je svetlost. Ako onaj koji večno navikne da živi u tami greha, navikne se na jedno tako stanje. Zamislite, živite u jednoj mračnoj sobi danima, mjesecima i onda otvorite prozor i uđe sunčeva svjetlost. Koja je prva reakcija? Bol. Ne radost, nego bol. Zato što oči su navikle na tamu. A onaj koji je živeo u svjetlosti, u radosti ceo svoj život, kad ugleda tu večnu svjetlost kojom će Gospod obasjati sve i svja i sve prestvoriti u jednom novom svetu, novom načinu postojanja, tada će to biti večna radost. Prema tome, raj pakao nije pitanje kažnjavanja, umilostivljenja Boga, nije u pitanju takav jedan odnos. Nažalost, imamo problem u srednjovekovnoj zapadnoj teologiji, rimokatoličkoj, došlo je već od 11. veka nadalje, posebno sa Anselmom Canterburyjskim, došlo je do uvođenja određenih principa i shvatanja spasenja, pokajanja, oproštaja grehova, koji je suštinski stran našem pravoslavnom načinu shvatanja. Dakle, Anselmo je učio, a s njim i njegovi sledbenici, a donekle i neki prethodnici na koje se on naslanjao, dakle, da je greh uvreda Božijeg dostojanstva. Te Bog je jedan vladar koga smo sad mi uvredili nekim svojim postupkom i sad moramo biti kažnjeni, to je po zakonu tako. Dakle, on je preslikao jednu sliku jednog feudalnog društva u odnosu između Boga i čovjeka. I sada da bi se čovjek iskupio, potrebno je da prinese određenu nadoknadu, satisfakciju, zadovoljstvo Bogu koji na osnovu toga treba da nam oprosti. Prema tome, tu je potpuno odnos ljubavi Boga prema čovjeku i čovjeka prema Bogu sveden u nivo jednog legalizma, jednog zakonitog odnosa koji je stran Božjoj ljubavi. Jer Božja ljubav je iznad svakog zakona. Evo recimo ona čuvena priča koja najbolje pokazuje i pokajanje i ljubav. Ta priča o bludnom sinu. Bludni sin je pročerdao svoje imanje i otišao od svoga oca i posle je doživao prosvjetljenje, pokajao se, vratio se svome ocu koji ga još više nagradio, više nego onoga sina sa kojim je stalno živao. Gde je tu pravda? pita ovaj drugi sin, kaže, eto ja sam stalno s tobom, a nisi mi dao ni zaklao jare i dao mi da se proslavim, da se zabavim sa svojim prijateljima, nego sa njemu koji je sve pročerdao i živeo bludno i raspusno. Dakle, u Božoj ljubavi nema te vrste pravde. Međutim, u srednjovekovnoj zapadnoj teologiji to je sve uvedeno u te principe i čak su oni objasnili da bi Bog uopšte mogao da oprosti ljudskom rodu, Bog Otac, dakle, on je svog sopstvenog sina morao na krstu dopustiti da se razapne i da postrada. Dakle, to je jedno strašno učenje. Gospod Hristos, Sin Boži, Logos, on se raspio ne zbog toga da bi umilostivio svoga oca, ili da bi, ne znam, nije učinio nešto, neku pravdu koja je od njega bila zahtevana, nego kao izraz ljubavi. On na tom krstu nije neki mučenik kome, što reče vladika Atanasije, kad vidi nekada ta zapadna raspeća, čini se da njemu više treba pomoć nego nama. Gospod je na krstu kao na studeničkom raspeću, kao na dečanskom raspeću i drugim našim pravoslavnim raspećima, car slave. On je voljno na krstu. To stradanje nije zbog nužnosti, nego zbog njegove volje i želje da smrću uništi smrt. Dakle, on je primio voljno stanje koje je čovjek stvorio svojim otpadom od Boga, udaljenjem od Boga, da bi smrću pobedio smrt, jer smrt ne može da vlada živim Bogom. Mislim da će o tome biti govora u sljedećem predavanju, vladika Andrej će govoriti o značaju vaskrsenja. Dakle, pravoslavno raspeće, dakle, nije jedan očajnički čin jednog razapetog izmrtvarenog tela, već Gospoda slave koji je raširio svoje ruke, dakle, njegove ruke su raširene u jedan zagrljaj. U jednom zagrljaju. I zaista ima tu negde, ja sam tu našao negdje taj jedan, to je neko rekao i sad nisam, mogu da se najbolje setim ko je to rekao, ali pametno je rekao, kaže, kada padnemo i ako u tom padu zavapimo Gospodu, to nije pad uništavilo, već u ruke Boga koji je iz ljubavi prema svetu raširio svoje ruke na krstu. Dakle, vidite koja je to druga, potpuno jedna druga perspektiva. Stradanje Božije je izvor radosti i naše večnog života. I stradanje koje nas nalazi u životu ne bi smelo da bude uzrok očajanja, iako je teško i zaista nije lako podnositi stradanje, bolesti, muke, to svako zna. Ali s druge strane uvijek imamo Gospoda koji je pokazao da posle svakog stradanja dolazi i vaskrsenje. Dakle, u priču i o bludnom sinu zaista vidimo kako je taj jedan odnos u Novom Zavetu i naročito to lepo objašnjeno, taj jedan odnos čovjeka i Boga. Dakle, otac nije nikad prestao da misli o tom svom sinu koji je uzeo imanje i potrošio ga i posle su ga uzeli kao najamnika pa je tamo čuvao svinje, dakle demoni, postao je žrtva, dakle, jednog svog pogrešnog izbora. Međutim, on dolazi praktično u obraćenje i kaže on, i kad dođe sebi, reče, koliko najamnika oca moga imaju hleba i suviše, ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svome, pa ću mu reći, oče, sagreši k nebu i tebi. I više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od najamnika svojih. I ustavši, i otide ocu svome. Dakle, vidite kako u pokajanju, dakle, nije samo kao i greh, tako i pokajanje je uvek vezano za lični odnos. Dakle, greh je uvek prema nekome. Dakle, nije greh neki apstraktan pojam. Dakle, greh je uvek prema drugome. Naravno i prema Bogu, ali uvek prema drugome. Ili prema nama samima, isto tako koji smo stvoreni po liku Božijem, kada čovjek skrnavi svoje telo grehom, a telo je hram Duha Svetoga, ili kada čini nepravdu drugome. I, dakle, počinje sve od toga da dođemo sebi, a onda ustaću i otići ću ocu svome. I onda ću mu reći, dakle, stalno taj odnos čovjeka i oca. I pre nego što je došao do oca, otac ga vidi iz daljine i on trči mu u zagrljaj i raduje se njegovom povratku. Dakle, vidimo da Bog nije surovi despot koji sedi na tronu kome moramo da prinosimo Bog na kakve žrtve da bi on nama oprostio. već Otac koji od nas ništa drugo ne traži nego sinovsku ljubav. I to je suština i naše pravoslavne vere. Imamo mnogo toga, znate, i u priči o pokajanoj bludnici, na primjer, divni primjeri pokajanja. I oni koji su mnogo sagrešili, ne, to ne znači da su daleko od Boga. Bog je uvijek blizu njih. Moramo razumjeti da greh ne udaljava Boga od nas. Bog je stalno tu pored nas, ali nas udaljava od Boga, odnosno mi Boga ne vidimo, jer greh čini da čovjek nema potrebu za Boga. I ne vidi ga, jednostavno ne postoji, bavi se drugim stvarima. Kad čovjek dođe sebi, on počinje da razmišlja o Bogu, počinje da razmišlja o svome životu, menja svoj život. Kad živi u jednom grehovnom stanju, nema šta, on se bavi svakakim drugim stvarima, čak može da osjeća neko prividno zadovoljstvo u tome. Dakle, i u najvećem padu Bog je uvek tu pored nas. I što više biva nekom oprošteno, to je veća ljubav često. Tako da nekada i najveći grešnici postaju najveći svetitelji. Recimo, čuveno žitije Marije Egipćanke, koje čitamo često na početku posta velikoga. Jedan divan primjer žene koja je bila ogrezla u težak greh, koja je potpuno bila predana telesnom grehu, ali koja je zadobila pokajanjem potpuno jedan drugi smisao života i postala jedna od najvećih svetiteljki naše crkve. I ono što je jako važno jeste šta ako odlučimo da se pokajemo, šta treba da radimo. Dakle, upravo u glavama Mateja, po Evanđelja po Mateju, 5., 6., 7., gde je i beseda na gori, Gospod nam stalno govori šta u svom životu treba da promeni. Kad bi oduzelo vremena da čitam te glave, ali ih stalno treba čitati, jer Gospod govori, pokajte se, približi se Carstvo nebesko. I Sveti Jovan Preteča poziva na pokajanje. Dakle, ali to pokajanje ima svoj smisao. Evo, recimo, na primjer, u Evanđelju po Jovanu ima, recimo, pa pitaju Jovana, kaže, pitaju ga ljudi, a šta ćemo dakle činiti? Odgovarajući reći im, ko ima dve haljine, neka dade onome koji nema. Ko ima hrane, neka čini isto tako. Dođoše carinici da ih krste i rekoše mu, učitelju, šta ćemo činiti? On im reče, ne činite ništa više nego što vam je naređeno. Pitaku ga i vojnici, govoreći, šta ćemo mi činiti? I reče im, nikoga da zlostavljate, niti koga da opadate i budite zadovoljni svojom platom. Dakle, pokajanje podrazumeva praktične promjene u životu. Dakle, ako odlučim večeras, danas, u onog trenutka da promijenim svoj život, to podrazumeva da nešto konkretno uradim, a ne samo, evo, ja sam se pokajao i odem kod sveštenika, spovedim se i priča je završena. Time, naravno, ulazimo i u drugi deo naše priče večeras, drugu temu, a to je ispovest. Ispovest je veoma važna u crkvi, to je jedna i od svetih tajni, iako je ispovest u istoriji crkve hrišćanske se razvijala na razne, na jednom ima veoma zanimljiv svoj razvitak, jer u početku nije postojala ta individualna ispovest, mada imamo kod, dakle, u Jakovljevoj poslanici imamo ispovedajte pak grehe, ispovedajte pak i drugima jedni sagrešenje i molite se Bogu jedni za druge da ozdravite. Mnogo je moćna usrdna molitva pravednika. Dakle, isto također u jednom ranom hrišćanskom spisu, Didahima, u gospodnji dan sakupite se zajedno, lomite hleb i blagodarite najpre, ispovedivši svoje grehove, tako da vaša žrtva bude čista. Dakle, ispovest je uvek bila na neizvjestan način vezana za taj povratak u zajednicu. Ali ispovest u početku bila i zajednička ispovest. Recimo, kako je to tačno izgledalo, veoma je teško reći, jer o tome nema mnogo tragova uopšte o detaljima načina ispovesti skoro sve do 10. i 11. veka kada imamo prve konkretno obrede ispovesti koja je tad već postala obred, dakle, između sveštenika i onoga koji se ispoveda, dakle, nije bila kolektivna, i koji imamo kod Svetoga Jovana Kronštinskog pokušaja da se velikog svetitelja ruskoga pred revoluciju koji je obnovio na neki način zajedničku ispovest. Međutim, zajednička ispovest je uvijek bila vezana za liturgiju u smislu da mi na liturgiji ispovedamo svoje grehe. Dakle, ispovest nije psihoanaliza, to sigurno nije izgledalo tako što smo se sad svi skupili i sad kao neka psihodrama sednemo okolo, znate, gledali ste verovatno na filmovima, i sad svako priča svoju priču i sad uživljavajući se u ono što je preživeo neko drugi, doživljavamo neku vrstu katarze. Recimo, to se primenjuje u savremenoj psihologiji, psihijatriji i to je jedan od metoda. Međutim, mi ispovedamo svoje grehe na svakoj liturgiji. Molimo se za oproštaj naših grehova. I od početka crkve postojalo je razlika shvatanja grehova. Postojali su gresi koji potpuno razbijaju zajednicu. A postojali su i shvatanje, naravno, oni grehova koji su, da kažem, svakodnevni izrazi naše slabosti i nemoći, koje ne razbijaju zajednicu, ali koje onesposobljavaju nas, otežavaju naš život u zajednici i koji, ukoliko se nastave, mogu da nas ozbiljno ugroze naše spasenje. Dakle, tu je razlika, obično su ovi prvi grehovi nazivaju smrtnim grehovima, mada pravoslavna crkva nikad nije pravila tako neku rigidnu razliku između tih smrtnih i nesmrtnih grehova. Greh je greh. Posebno ako postane stil života, na kraju dovede do potpunog razbijanja zajednice. I tako da je već od 3. veka, 4. postojala jedna praksa, disciplina u crkvi, da oni koji se odreknu Hrista, da bi se vratili u crkvu, moraju da prođu određenu disciplinu. Dakle, to je određivao episkop, tada su većinom, u svakom gradu je postojao episkop i tako da je nije bilo toliko mnogo hrišćana u to vreme, tako da posle je episkop delegirao i sveštenike da i oni mogu da vrše tajnu ispovesti, ali ta ispovest je bila više na neki način jedno primanje u crkvu, dakle sveta tajna pomirenja. Dakle, onaj koji se odrekao Hrista ili da je žrtovao ili da je platio svojim prijateljima paganima da dobije potvrdu da je navodno žrtovao, recimo to su tu libelatici, recimo, koji su te dobijali libelu sa te knjižice, odnosno papire da su žrtovali, a nisu. Bilo je jako teško, znate, jer onaj koji je optužen kao hrišćanin, nije samo jedan čovjek stradao, nego je cela porodica se praktično našla na ulici. Mnogi su završavali u ropstvu, mnogi su završavali u rudnicima koji su bili mesta gdje je retko ko preživljavao više od par mjeseci. Dakle, jako je teško bilo, to je ogroman izazov bio, nije samo jedan čovjek tu stradao, nego cela porodica je praktično bila izložena. I onda su hrišćani zaista u poslabosti, u tim teškim trenucima se čak i odricali svoje vere, ali su onda posle opet želeli da se vrate crkvi, da budu u zajednici sa crkvom. E sad, neki su rigidni, veliki, super pravoslavci govorili, ne, crkva je mesto samo savršenih, ne može. Oni su pogazili svoje krštenje, jednom je oprošten greh u krštenju i nema tu pokajanja. Međutim, crkva ipak nije takva i dopustila je takvim ljudima povratak i onda je, recimo, imali su, prolazili su kroz određenu disciplinu pokajanja, recimo, u početku su mogli da budu u priprati hrama i da mole, dakle, kao plačući, da mole one koji ulaze da se mole za njih, pa su onda primani nakon određenog vremena unutrašnjost hrama, ali su klečali svo vreme, molili se Bogu i izlazili su zajedno sa oglašenima, nisu prisustvovali samom evharistijskom prinosu. Onda imamo one koji su nakon određenog vremena i stajali u crkvi zajedno sa vernicima i u toku evharistijskog prinosa, dakle same evharistije, ali se nisu pričešivali i na kraju konačni povratak u zajednicu koji je obeležen bio samim pričešćem. Dakle, to je bila ta jedna disciplina koja je naročito razvijana od 3. i 4. veka i već tamo negdje od kraja 4. početkom 5. veka dolazi i do razvoja jedne drugog načina ispovedanja koji je više deo asketske tradicije, to je ispovedanje pomisli. Naime, u to vreme već imamo velika monaška opštežića, velike zajednice i tu su se monasi, monahinje ispovedali svojim duhovnim ocima ili duhovnim majkama koji neophodno nisu morali da budu sveštena lica i oni su ispovedali svoje grehove i odnosno ispovedali su svoje misli, pomisli. Više, dakle, to je ispovest koja nije imala, da kažem, taj neki svetotajnski karakter kao današnja ispovest. To je jedna praksa koja inače postoji u raznim asketskim sistemima, recimo i u budizmu. To imamo isto, njihovi monasi se redovno ispovedaju svojim gurujima. Dakle, ispovedanje misli, jer, dakle, na taj način onaj koji želi da se usavršava u vrlini, dobro je da svom duhovnom učitelju govori svoje misli da ne bi duhovno zalutao. Jer asketski život, naročito monaški život, je pun raznih prepreka, iskušenja i može vrlo lako čovjek da skrene. Naravno, u hrišćanskom smislu to ima potpuno drugi smisao nego u drugim tim asketskim sistemima i to je nešto što se ne može povezati, ali predstavlja deo jedne asketske, opšte asketske tradicije. I tako da se pojavila i ta vrsta, dakle, ispovesti, ispovedanja pomisli, i onda je s vremenom došlo do neke vrste spajanja te dve tradicije i s vremenom do razvoja prakse individualnog ispovedanja grehova. Već u 10. veku sveti Jovan Posnik, carigradski patrijarh, je napisao svoj kanonari sa određenim epitimijama koje se daju za određene grehove. Pre toga je i sveti Vasilije Veliki odredio isto tako neke epitimije. Epitimija nije kazna koju mi treba da zadovoljimo Boga, nego to je više kao duhovni lek, jedan koji mi primenjujemo da bismo se izbavili od vlasti greha koji, kao što sam već rekao, postaje naša duhovna priroda. Dakle, slično kao poroci. Kad čovjek navikne da uzima narkotike ili duvan i tako dalje, to postane deo prirodne potrebe njegovog tela, odnosno neprirodne, jer u suštini čovjek nije stvoren da to unosi. I zato je, recimo, to greh, neko će reći, šta sad, zašto ja nemam slobodu da uzimam narkotike? Pa nisam u pitanju samo ja, već sutradan, ukoliko nastavljam da živim takvim životom, počet ću da nanosim bol i patnju onima oko sebe, pre svega roditeljima. A koji bolje poznaju ovaj problem, znaju koliko roditelji i bližnji pate zbog onih koji su porobljeni tim zlom narkomanije ili drugim porocima koji čoveka odlače od jednog načina postojanja na koji je čovjek prirodno pozvan. Dakle, ispovedanje istovremeno, znate, u psalmima govorimo, na primjer, ispovedaću se tebi, Gospode. Ispovedanje znači slaviti Gospode. Dakle, ispovest ne treba da bude jedan psihoanalitički proces. Da ćemo sad mi našem duhovniku ili ispovedniku da pričamo sada čitavu istoriju, sve detalje, svaku pomisao. Pre svega to treba da bude jedan molitveni izraz našeg unutrašnjeg pokajanja, o kome sam već govorio, i potrebe da se vratimo zajednici sa Bogom, da ne uplićemo u ispovesti druge ljude, da ne kažemo, aha, ja sam pogrešio sam to i to, ali zbog toga što me ovaj naveo, jer mi je onaj rekao, i sada, znate, ispovedimo 10 drugih ljudi. Tako velike, duge ispovesti, naravno, su vrlo problematične i vrlo često su zasnovane na tome što mislimo da smo jako mnogo važni i sad neko hoće mnogo da sluša o našem životu. Ispovest treba da bude jezgrovita, jasna i pre svega izraz našeg pokajanja. Ne trebamo da idemo u detalje koji vrlo često mogu biti nepristojni, ali treba da iskažemo svoj greh pred Bogom da bi nam Gospod sam oprostio. I zapravo taj oproštaj grehova, odnosno razrešna molitva, znate, vrlo često mnogi idu samo na ispovest da bi dobili razrešnu molitvu. Međutim, ako pogledamo zaista evhologijom, dakle, drevnik, u našem drevniku, dakle, sveštenik je svedok koji svedoči pred Bogom ono što ispovedimo, ali nije on taj koji nam oprašta grehove. Jeste Gospoda u apostolima vlast da otpuštaju grehove, ali to ne treba samo shvatiti u tom smislu. Konačno, to se odnosi na samog episkopa i pre svega od samog Gospoda dolazi kao jedinog koji oprašta grehove. Čak se pominje i u molitvi u čitanju razrešnoj molitvi, pominje se da jedini Bog je taj koji oprašta grehove. Dakle, sveštenik je svedok. A recimo na zapadu se razvilo to da je to postalo kao neka vrsta magijskog odnosa. I sad je tu sveštenik kao neki mag koji je u stanju da on sam razreši. Onda ima one reči, ja te razrešujem silom kojom je dato Duha Svetoga. To je recimo strana pravoslavnoj tradiciji, jer to se to vrlo često dolazilo i do zloupotreba, da jednostavno dovoljno samo otići kod sveštenika, on iščita tu formulu i stvari završene. Ne. Mi dolazimo na ispovest, ispovedamo se. Sveštenik je tu da nam molitveno pomogne i moli se u toku ispovesti da Gospod primi našu ispovest, a pre svega da nam da duha pokajanja. da bismo se osposobili da učestvujemo u Svetoj Euharistiji, u pričešću koja je najviša tajna nad svim tajnama, u kojoj i dobijamo oproštaj grehova, u kojoj potvrđujemo da smo baštinici novog života. I zato je udaljenje od pričešća na neko vreme u određenim slučajima epidemije, to nije kazna, nego jedan period u kome trebamo da prinesemo plodove pokajanja, ne da bismo milostivili Gospoda, kao što sam govorio, već da bismo se osposobili da primajući svetu tajnu, da je primamo čista srca. Jer kako da primimo svetu tajnu, kako da primimo pričešće ukoliko smo kivni i besni na brata svoga, ukoliko činimo zlo drugome, ukoliko klevećemo drugome, podmećemo nogu drugome, ukoliko živimo u drugim gresima. Recimo, obično kad se govori o gresima, obično se misli na telesne grehove, međutim to nisu jedini grehovi koje treba ispovedati, koji se dešavaju. Nije se to Bog zapisao, aha, to sad meni smeta. Nego, telesni grehovi su pre svega grehovi prema drugome, gde preljuba, dakle mi nanosimo bol svojoj supružnici ili suprugu, time što razbijamo zajednicu bračnu, znamo koliko deca pate zbog toga i koliko muke i patnje nastaje zbog tih brojnih razvoda koji nastaju vrlo često zbog preljube. Isto tako život u bludu. Nije to da Bog zabranjuje čoveku da koristi svoje prirodne biološke sposobnosti. One su date čoveku, ali da ih koristi odgovorno. Međutim, ako ih čovek koristi na svoje lično uživanje i sebično, i samim tim neodgovorno, vrlo često dolazi do neželjenih posljedica. Dakle, dolazi do rađenja vanbračne dece, vrlo često do pobačaja i velikog zla, dakle, tog abortusa. Dakle, i to su sve, dakle, posljedice zloupotrebe onoga što nam je Bog dao. Šta je sveta tajna braka, nego ukoliko čovjek i žena žive u ljubavi, vole se, dakle, i žele da žive zajedno. Dakle, oni su... To nije bilo komplikovana neki obred u početku u crkvi, oni su odlazili kod episkopa, episkop je pred celom crkvom dao blagoslov da oni žive zajedno i onda su se pričešćivali na liturgiji i samim tim pred svima se pokazalo da od sada oni žive zajedno. Međutim, mi živimo u vremenu kad čovjek želi da uživa, ali bez odgovornosti, bez obaveze. I onda smo kivni, šta sa crkva, ne da ovo, ne da ono. Znate kako, lako je dozvoliti i ovo i ono, ali u pitanju su posljedice. Dakle, mi često mislimo da je sloboda da radimo sve šta hoćemo. Međutim, nije to istinska sloboda, jer to vrlo često postaje pravo ropstvo. Istinska sloboda jeste doživljavamo, vršimo svoju slobodu, ali u odgovornosti prema drugom. A upravo ti gresi su, kad malo više analizirate, upravo su gresi prema drugima, gdje nanosimo bol i patnju drugome. Zbog čega? Radi naših ličnih uživanja. I to je zapravo razlog zbog čega takve grehove treba ispovedati i istovremeno tražiti i leka i savjeta. Vrlo često je dobro da se razdvoji sama sveta tajna ispovesti od duhovnog savjetovanja. Dakle, slično kao tom ispovedanju pomisli u manastirima, dobro je da nakon ispovesti onaj koji se ispoveda i koji traži duhovni savjet i pomoć razgovara sa svojim parohijskim sveštenikom ili duhovnikom i da traži način kako da se izbori sa određenim grehom. A ne samo da mu se da jedna epitimija i sad to jednostavno ako se to izvrši i to je, time je Bog zadovoljen i onda može. Nije to u pitanju. Nije to u pitanju da li će to biti zabrana pričešća mjesec dana ili godinu dana ili dve godine. Imamo u tim paterikonima, tim knjigama o podvižnicima u Egiptu slučajeva gde kaže starac, pa dovoljno je i 2-3 dana istinskog pokajanja. U ovom slučaju mislim svete Pelagije, koja je praktično vrlo brzo doživjela veliki stepen obraćenja i preobražaja, ali sve zavisi od toga koliko smo spremni da promijenimo život, a ne samo odemo na ispovest, izvršimo tu neku obavezu jer to traži sveštenik, episkop naredio, Mora se da bi se pričestio, a pričešujem se zato što to valja. Valja se, dakle, pričestiti. Dakle, pričešće nije to. Dakle, pričešće je mnogo više. To je i smisao i dubina našeg života, a istovremeno i izraz naše zajednice. Tako da, mnogo još može toga da se govori. Evo, ja sam tu već skoro, da kažem, već kraju. Ne bih sad išao mnogo dalje. Može se tu proći sad kroz blaženstva, naravno, koje je Gospod njegovu besedu blaženstva, da bi to je jedan vrlo lep način kako se organizovati svoju ispovest preko tih blaženstava. To je može u savjetu sa svojim sveštenikom ili isto tako, recimo, preko molitve Oče naš, isto tako da vidimo koliko smo i u čemu pogrešili, šta treba ispovedati, ali predlažem, dakle, da je jako dobro da razgovaramo sa svojim sveštenicima i duhovnicima o tome. Time bi završio predavanje i zahvalio se na pažnji.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje arhimandrita Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani, o pokajanju i svetoj tajni ispovijesti.